Αντώνη, εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Στέλιος, ρωτά αν κατά τη γνώμη μας μπορεί η απόφαση του Κώστα Καραμαλή να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές να προϊονίζεται ενδεχόμενη υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Δημοκρατίας στο άμεσο μέλλον. Ούτε εγώ το ξέρω, κανείς δεν το ξέρει αυτό.
Βέβαια η δήλωσή του, ξαναδιάβασα τώρα, λέει ότι τερματίζω εδώ την κοινοβουλευτική μου παρουσία.
Αυτό λέει, ναι.
Όχι,
δεν λέει την πολιτική. Λέει την κοινοβουλευτική.
Ναι, και οπότε μπορούμε εμείς να πούμε.
Όλα τα σενάρια ανοιχτά.
Αγαπητό φίλο, την είναι ανοιχτά.
Όλα τα σενάρια ανοιχτά.
Και υποψήφιο, άμα δεν είναι, δεν έχουμε θέμα.
Λοιπόν, πάμε πίσω στη συζήτησή μας με την Υπουργό Παιδείας και υποψήφια και πάλι βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο βόρειο τομέα της Αθήνας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Και δώστε μας μια εικόνα για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την παιδεία, αν κερδίσει τις εκλογές. Τι καινούριο μπορεί να περιμένει κανείς?
Πάντως, άμα επιτρέπετε, κύριε Νικολάου, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Χθες ήρθαν πάνω από 2.000 άνθρωποι, απλοί πολίτες, οι οποίοι ήρθαν για να συμμετάσχουν σε αυτόν τον απολογισμό. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τιμή. Είναι χρέος μας να λογοδοτούμε πώς ήταν χθες. Και χθες, ναι, είπαμε και κάποιους άξονες σχετικά με το τι θα κάνουμε την επόμενη τετραετία στην παιδεία, εάν και εφόσον ο ελληνικός λαός μας τιμήσει εκ νέου με την ψήφο του. Και εκεί θα διέκρινα τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος έχει να κάνει με την ευάθυνση των μεταρρυθμίσεων που έχουμε ήδη ψηφίσει και ξεκινήσει να υλοποιούμε. Παράδειγμα, η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι μια αλλαγή φιλοσοφίας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. 41 χρόνια δεν έχει γίνει ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Χρειάζεται χρόνος. Κάθε χρόνο θα είναι και καλύτερα. Άρα, να μια μεταρρύθμιση που έχει ήδη ψηφιστεί, που έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά θα χρειαστεί χρόνο. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ο πρώτος άξονας των προτεραιοτήτων στην επόμενη τετραετία είναι η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει αυτή την τετραετία. Όπως επίσης το ολοήμερο σχολείο. Το ολοήμερο σχολείο πλέον τελειώνει στις 5.30 ώρα σε μεγάλο αριθμό τμήματων σε όλη τη χώρα. Θέλουμε αυτό να επεκταθεί, να γίνει κτήμα της εκπαιδευτικής κοινότητας, να συνεχιστεί σε όλη τη χώρα. Άρα ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πάρα πολλά έργα, περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ για τα πανεπιστήμια, για παράδειγμα. Όλα αυτά βαίνουν προς υλοποίηση. Κάποια γίνονται ήδη πριν από τις εκλογές, αλλά κάποια, ένα σημαντικό μέρος, θα γίνει και μετά τις εκλογές. Συνεπώς, ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, επισκέπτες καθηγητές, επισκέπτες ερευνητές από το εξωτερικό, βιομηχανικά, διδακτορικά, ερευνητικά έργα και ούτω καθεξής. Ο τρίτος άξονας έχει να κάνει με νέες μεταρρυθμίσεις, με έμφαση σε νέες μεταρρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα οι εφαρμοσμένες επιστήμες στα πανεπιστήμια. Θυμίζω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε καταργήσει τα τεχνολογικά ιδρύματα, έχει καταργήσει εφαρμοσμένες επιστήμες επί της ουσίας στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι κάτι στο οποίο επενδύουμε, στο οποίο θα επενδύσουμε ακόμα περισσότερο. Και εν γέννη, θα έλεγα, στην επαγγελματική εκπαίδευση. Πώς θα φέρουμε πιο κοντά, δηλαδή, τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας με τις δομές της εκπαίδευσης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στην Δυτική Μακεδονία που ήμασταν.
Να σας διακόψω, ζητώ συγγνώμη. Πέσατε πάνω τώρα στην περίπτωση, κυρία Κεραμέως. Και θα συνεχίσετε. Έχουμε δήλωση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα σας τη διαβάσω. Θέλω να ευχαριστήσω, λέει ο Πρωθυπουργός, τον Κώστα Καραμαλή για τη διαχρονική προσφορά του στην παράταξη και στον τόπο. Προσωπικά, μάλιστα, δεν ξεχνώ ότι υπό τη δική του κομματική ηγεσία εντάχθηκα στην πολιτική. Γνωρίζω ότι έχει πάντα στην καρδιά του τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ περισσότερο σήμερα που η καμπή στη δική του πολυετή διαδρομή συμπίπτει με το άνοιγμα νέων και αισιόδοξων οριζόντων για την πατρίδα και το κόμμα μας. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι από όπου και αν βρίσκεται, συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συνεχίσει να αφιερώνει όλες του τις δυνάμεις για το καλό της Ελλάδας και της μεγάλης μας παράταξης και θα είναι παρόν στη μεγάλη εκλογική μάχη που ξεκινά. Αυτή είναι η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, για την απόφαση του Κώστα Καραμαλή να μην είναι και πάλι υποψήφιος για την Βουλή. Πάμε πίσω στην απάντηση της κυρίας Κεραμέως.
Έλεγα λοιπόν ότι ο πρώτος άξονας είναι η εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων που ήδη έχουν ξεκινήσει, όπως η αξιολόγηση στο ολοήμερο σχολείο. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Σας θυμίζω ότι πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι δρομολογημένα για ενίσχυση της παιδείας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Και ο τρίτος άξονας είναι με νέες πρόσθετες μεταρρυθμίσεις, όπως η έμφαση στις εφαρμοσμένες επιστήμες, όπως το να δίνει το σχολείο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και πληροφορικής. Να ένα άλλο, κύριε Δελατόλα, από αυτά τα οποία μέχρι πρότινος πλήρωναν οι γονείς και έχουμε ξεκινήσει ήδη αυτή την προσπάθεια, προκειμένου μέσα από το σχολείο, μέσα από το δημόσιο σχολείο, τα παιδιά να μπορούν να αποκτούν το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και πιστοποιητικό πληροφορικής. Η κατεύθυνσή μας είναι ένα δημόσιο σχολείο το οποίο θα δίνει περισσότερα εφόδια στα παιδιά, χωρίς και θα παρέχει παροχές για τις οποίες μέχρι πρότινος οι γονείς πλήρωναν.
Κυρία Υπουργέ, θα μου πείτε, δεν είναι στην αρμοδιότητά σας, αλλά ξέρετε, οι σχολικές αίθουσες, ναι, και τα πανεπιστήμια, αλλά γενικότερα, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, σε σχέση με αυτά που λέτε που κάνατε και την προοπτική που...
Είναι αρμοδιότητα τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ναι, τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά τα σχολεία έχουν προβλήματα λειτουργίας, συντήρησης,
οι
χώροι. Αυτό μπορεί να μην είναι άμεσα δικό σας θέμα, αλλά εκεί γίνεται η εκπαίδευση.
Πάντα θα σας πω το εξής, κοιτάξτε να δείτε. Κάτι το οποίο θέλει να κάνει η κυβέρνηση κεντρικά, κάτι το οποίο θέλει να κάνει η Προεδρία της κυβέρνησης συνολικά, είναι να αποδεσμεύσουμε και προς τα κονδύλια σχετικά με τις υποδομές. Η πραγματικότητα είναι ότι εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν περιοχές στις οποίες μας πηγαίνουμε συνέχεια για εγκαίνια νέων σχολείων. Όταν η τοπική αυτοδιοίκηση προτεραιοποιεί κονδύλια για την παιδεία, προφανώς και επενδύονται πολλά περισσότερα χρήματα σε σχολικές μονάδες. Άλλες δεν τα προτεραιοποιούν. Άρα επαφίεται στην τοπική αυτοδιοίκηση το να προτεραιοποιήσει ακριβώς κονδύλια τα οποία διαθέτει για καλύτερες σχολικές αίθουσες, για καλύτερα σχολεία. Σας θυμίζω ότι τα σχολεία ανήκουν στους Δήμους και εμείς συνεργαζόμαστε εδώ πολύ στενά με τους Δήμους, αλλά ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές, επαφίεται στην τοπική αυτοδιοίκηση το να αξιοποιήσει ακριβώς κονδύλια που διαθέτει για τις βέλτιστες, θα έλεγα, οι σχολικές υποδομές.
Να ευχαριστήσουμε θερμά την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα,
εγώ,
κυρία Υπουργέ.
Πολύ.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Γεια σας, γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, που είναι και ο άνθρωπος που ουσιαστικά όλο αυτό το τελευταίο διάστημα είναι επικεφαλής στις προγραμματικές διεργασίες και επεξεργασίες που γίνονται μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δουλεύει ιδιαίτερα για το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει, παρουσίασε και θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές. Κύριε Υπουργέ, κύριε Τζανακόπουλε, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Να ζητήσω, πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, Αντώνη, και εσύ το ίδιο ετοιμαζόσου να πεις, ένα σχόλιο για τον Καραμανλή θέλω, για την απόφαση του να μην είναι υποψήφιος.
Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι μια επιλογή του πρώην Πρωθυπουργού, η οποία κατά τη γνώμη μου έχει πολιτικές νοηματοδοτήσεις, σχετίζεται νομίζω με μια στάση που έχει επιλέξει ο κύριος Καραμανλής, ήπιας, αν θέλετε, αποστασιοποίησης από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, ιδιαίτερα μετά το θέμα των υποκλοπών. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο για τον κ. Καραμανλή να επιλέξει μια μετοπική αντιπαράθεση, ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο, αλλά έχω την εκτίμηση ότι η μη κάθοδός του στις εκλογές σε αυτή τη συγκυρία κάτι σηματοδοτεί για την παράταξη Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η κυβέρνηση την υπόθεση των υποκλοπών. Νομίζω ότι συσχετίζονται αυτά. Αυτή είναι όμως μια προσωπική εκτίμηση, δεν θέλω να πάω παραπέρα. Μάλιστα. Νομίζω ότι το ζητούμενο σε αυτές τις εκλογές είναι μια συνολική πολιτική αλλαγή, μια συνολική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στις αυταρχικές και αντικοινωνικές τις πρακτικές.
Κύριε Ζανακόπουλε, εάν σας ρωτήσει, προφανώς θα το κάνει στην περιφέρεια που εκλέγεστε, ένας πολίτης, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έχετε ως προτεραιότητα στο προκλογικό σας πρόγραμμα?
Αλφα Αθηνών, Αλφα Αθηνών, ο κύριος Ζανακόπουλος, να το πούμε.
Αλφα Αθηνών. Τέσσερις φορές το είπαμε.
Θα σας έλεγα ότι υπάρχουν δύο κεντρικά ζητήματα που ορίζουν την πολιτική ατζέντα αυτών των εκλογών. Το ένα προφανώς αφορά την ακρίβεια, την ασφικτική πίεση στην οποία, την οποία έχουν υποστεί τα νοικοκυριά επί της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, με τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, με την αύξηση των τιμών, ιδιαίτερα στα είδη πρώτης ανάγκης. Άρα πρώτο θέμα, το πρώτο θέμα αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας με πολύ συγκεκριμένα μέτρα και ενίσχυσης του εισοδήματος αλλά και φρεναρίσματος του πληθωρισμού και της εσχροκέρδειας από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Προφανώς το ζήτημα της ακρίβειας έρχεται και συμπληρώνει την εφιαλτική εικόνα που δημιουργείται και με τους πληστηριασμούς. Επομένως και το ζήτημα της αντιμετώπισης και της προστασίας της πρώτης κατοικίας συντίθεται με το πρόβλημα ακρίβειας που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή τα νοικοκυριά. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας μετά τα όσα έχουν συντελεστεί τους τελευταίους μήνες με το σκάνδαλο των υποκλοπών και την επιχείρηση συγκάλυψης της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, ακρίβεια και αντιμετώπιση του προβλήματος των πληστηριασμών σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε έτσι οικονομικό πεδίο, αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας και του κύρους των θεσμών και ιδιαίτερα του κοινοβουλίου σε αυτό το πεδίο που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε δημοκρατία.
Κύριε Τζανακόπουλε, συνεργασίες μπορούν να υπάρξουν με την παρούσα πολιτική σκηνή μετά την εκλογική αναμέτρηση της απλής αναλογικής που όπως όλα δείχνουν θα γίνει στις 9 Απριλίου και σας ρωτώ γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ο μόνος που εμφανίζεται διαθέσιμος για μετεκλογικές συνεργασίες είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσατε την τελευταία τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, επανέφερε το ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας πρωθυπουργός.
Εντάξει, καταλαβαίνω ότι το Πασόκ Κινάλ για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με την αδυναμία του να διαμορφώσει ένα σαφές πολιτικό στίγμα θέλει να διατηρήσει μια γραμμή ίσων αποστάσεων. Αυτό βέβαια το αν και κατά πόσο θα το ευνοήσει τελικά στην εκλογική μάχη είναι ένα ζητούμενο. Αλλά αυτό αφορά το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι
το εξής. Αλλά μας λέτε ότι δεν το πιστεύετε αυτό που λέει ότι μετεκλογικά μετά το πρώτο
τέλος θα σας αλλάξει. Θα σας πω το εξής, ότι η κρίσιμη μεταβλητή για τη διαμόρφωση προοδευτικής και κυβέρνησης είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει πρώτο κόμμα στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, είτε μιλάμε για τις 9 Απριλίου, είτε μιλάμε για το Μάιο, και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο, δεν είναι, αν θέλετε, κοινοβουλευτικά και δημοκρατικά ορθό να μην έχει ανακοινωθεί ακόμα η ημερομηνία των εκλογών και να παίζουμε
συνταγματικά είναι ζήτημα ορθό πάντως. Δεν έχει περάσει ο χρόνος. Μπορεί να το κάνει. Μάρτιο μήνα.
Όχι. Επιτρέψτε μου να σας πω.
Πολιτικά μπορεί να λέει καθένας
ό,τι θέλει. Το Σύνταγμα δίνει μια δυνατότητα στον Πρωθυπουργό να διαλύει ένα μεγάλο θέμα μετά την πάροδο ενός έτους διακυβέρνησης. Με αυτή την έννοια δεν είναι ούτε συνταγματικά ορθό ο κύριος Μητσοτάκης να μην έχει καθορίσει μια ημερομηνία εκλογών και να επικαλεστεί ένα κάποιο μεγάλο εθνικό ζήτημα ξαφνικά είτε τον Απρίλιο είτε τον Μάρτη για να διαλύσει τη Βουλή και να πάμε σε εκλογές με 20 μέρες στην διάθεσή μας. Γενικώς δεν είναι, αν θέλετε, ούτε συνταγματικά ούτε πολιτικά ορθό. Εν πάση περιπτώσει είναι δευτερεύον. Επιστρέφω στο ζήτημα των συνεργασιών. Αυτό που θα προσδιορίσει τελικά και την πολιτική στάση όλων των κομμάτων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Η μέρα πριν τις εκλογές με τη μέρα μετά τις εκλογές δεν βρίσκονται στο ίδιο πολιτικό σύμπαν, αν θέλετε.
Εντάξει, κύριε Τζανακόπουλε, αλλά ξέρετε, κύριε Τζανακόπουλε, όταν εσείς έρθετε πρώτο κόμμα και πάτε να κάνετε μια συνεργασία, υποθέτω με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι εφικτό και δεν το θέλετε και λογικό το ακούω, αλλά ο άλλος δεν θέλει, ο τρίτος. Πώς θα γίνει.
Αφήστε μου να σας πω, επειδή θα βρισκόμαστε σε ένα εντελώς διαφορετικό σύμπαν, εφόσον δοθεί η δυνατότητα και υπάρχουν οι απαραίτητες συσχετισμοί για να διαμορφωθεί προοδευτική και δημοκρατική κυβέρνηση στη χώρα. Τότε το δίλημα για τον κύριο Ανδρουλάκη και για το ΠΑΣΟΚ θα είναι αμήλικτο. Δηλαδή θα πάρει το ΠΑΣΟΚ την ευθύνη να οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερες εκλογές. Ας την πάρει. Από εκεί και πέρα αυτό θα είναι κάτι το οποίο ο ελληνικός λαός δεν ξέρω αν θα το συγχωρήσει στην πολιτική παράταξη του κύριου Ανδρουλάκη. Αυτό θέλω να σας πω, ότι μιλάμε για ένα πολιτικό σύμπαν το οποίο θα είναι εντελώς διαφορετικό μετά από μία νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σε ερχόμενες εκλογές.
Κύριε Τζανακόπουλε,
επομένως, το τι λέει κανείς πριν τις εκλογές, ορίστε.
Να μας πείτε και για αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει πολύ έντονη τις τελευταίες μέρες περί κυβέρνησης ηττημένων.
Θα σας πω το εξής, κύριε Χατζηνικολάου. Καταρχάς, κυβέρνηση ηττημένων. Τι εννοούμε με την έννοια
ότι
αυτή?
Ότι μπορεί ο δεύτερος,
το τρίτο, ναι, και το τέταρτο κόμμα,
ακριβώς,
συνεργάζονται. Δεν είναι κάτι που δεν έχει γίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχει γίνει αρκετές φορές. Ωστόσο, ο κύριος Τσίπρας ήταν απολύτως καθαρός. Για μας, προϋπόθεση μιας προοδευτικής και δημοκρατικής κυβέρνησης είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου, να σας πω και κάτι ακόμα, η διαμόρφωση κοινοβουλευτικών συσχετισμών για να μπορέσουν να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη της Βουλής με το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο κόμμα είναι μαθηματικά σχεδόν απίθανη. Επομένως, νομίζω ότι αυτό το σενάριο δεν έχει νόημα καν να το συζητάμε, διότι είναι σενάριο σχεδόν επιστημονικής φαντασίας. Εγώ όμως
πάντως είναι και
εξής,
η βάση της απλής αναλογικής, κύριε Τζανακόπουλε. Γιατί
βεβαίως, αλλά σας λέω ότι
με βάλει συνεργασία σαν εξάρτητα πρωτιά.
Έτσι είναι.
Εσείς εισάγατε την απλή αναλογική.
Όμως σας ξαναλέω ότι υπάρχει ένα πολιτικό θέμα.
Πάντως, χωρίς τον πρώτο δεν βγαίνουν και τα νούμερα εύκολα.
Με
αυτό σας λέω, ναι, ότι ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος μαθηματικά είναι σχεδόν απίθανο να μπορούν να έχουν την εμπιστοσύνη της Βουλής.
Ακριβώς.
Όμως, ξαναλέω, και με αυτή την έννοια δεν έχει νόημα να συζητάμε αυτό το σενάριο. Παρόλα αυτά, ο κύριος Τσίπρας ήταν στις προϋπόθεση για την διαμόρφωση μιας δημοκρατικής και προοδευτικής κυβέρνησης είναι η πρωτιά του. Λένε εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον ότι αυτή είναι η κρίσιμη μεταβλητή. Αυτή είναι, αν θέλετε, αυτός είναι ο κρίσιμος παράγοντας που θα μπορέσει να διαμορφώσει όρους και προϋποθέσεις για μια εναλλακτική απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός δείχνει όλο και πιο σκληρό πρόσωπο. Ήθελα να κάνω και μια αναφορά στα χθεσινά γεγονότα όπου τσακίσανε στο ξύλο τους καθηγητές οι οποίοι διαμαρτύρονταν έξω από τη φιέστα του κυρίου Μητσοτάκη, όπου παρουσίασε ένα υποτιθέμενο έργο στην παιδεία.
Τα είπαμε στην Υπουργό και εμείς πριν. Τα είπαμε στην Υπουργό, ναι.
Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι είναι απαράδεκτα. Δείχνουν ένα πρόσωπο αυταρχικό, ένα πρόσωπο αλαζονικό. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει, για παράδειγμα, αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση των καλλιτεχνών, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα αιτήματα της κοινωνίας είναι τρόπος που θυμίζει τις πιο σκληρές παραδόσεις της δεξιάς. Και πραγματικά νομίζω ότι πια διαμορφώνονται, γίνεται επιτακτική η ανάγκη να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση, να υπάρχει μια άλλη προοδευτική δημοκρατική λύση.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, που είναι και πάλι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Δώστε τώρα ένα μπόνους στον εαυτό σας και την οικογένειά σας με την επενδυτική λύση της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Balance and Protect. Τώρα η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε full ισορροπία με το ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Full Life Balance and Protect από 84 ευρώ το μήνα και με τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες εξασφαλίζετε ένα σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον σας. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.